Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Kaixo lagunok eta ongi etorri irratia.comera. Teknologia berriak izaten ditugu izpide hemen arratsaldero eta gaurkoan ba ni neu hemen bakarrik bueno Patxiren laguntzarekin, baina ontxe bertan Patxik alde egin behar izan du eta bueno utzi ditugu material batzuk grabatuta eta beste batzuk jorratuko ditugu hemen zuzenean. Eta gaurkoa oso 2.0 saio bat izango da. Izan ere izpide izango dugu blogak 2.0 ekimena, aste honetan izango dena Deustuko Unibertsitatean eta bueno, jakimin handia sortu duena. Izpide izango dugu baita ere bertako arduradunarekin zabaldu.com ekimen berria. Eta izpide izango dugu era berean bertako arduradunarekin mundua.com ekimen berria.
Web 2.0 aipatzen ari gara gaur eta web 2.0 berezi honetan blogak aipagai izan behar ditugu eta euskeraz dagoeneko badaukagu blogak doan eta euskeraz egiteko beste tresna bat ere mundua.com.
www.bizeroa.com blogak edo weblogak sortzeko aukera ematen duen zerbitzu berria da. Badakizue, aurretik azaroan sortu zela blogari.net, geroago etorri da blogak.com eta orain ba, mundua.com hau, ez da? Ezberdintasun nagusia ba, WordPress sistema erabiltzen duena. Guk adibidez irratia.comen eta bilboiria.comen, baita ere gure blog personaletan erabiltzen dugun sistema berbera. Eta horretaz hitz egiteko, ba, mundua.com hau sortu eta munduratu duen mutila daukagu beste, bueno, telefonaren beste aldean daukagun solaskidea, Aitor Ortuondo da bera eta agurtu egingo du. Kaixo, Aitor.
Kaixo, kaixo.
Zer moduz gabiltza?
Ah, ondo.
Postain naiz.
Esplikatuko diguzu lau hitzetan zer den mundua.com?
Ba mundua.com da hori, blog sortzeko sistema bat, zerbitzu bat. Maten duela aukera, pues, nahi duenak, pues, bere blog bat sortu alizateko, pues, minutu pare batetan.
Eta zergatik sortu duzuen mundua.com izeneko blog sortzaile edo blogak egiteko gune hau?
Bueno, nik aspaldien handik ikusi nuen, pues, beharrezkoa zela, ba, euskaraz, ba, edukiak falta zirela, eta pues, pentsatu nuen, edukiak sortzeko tresnarik aproposena, pues, honek blogak zirela. Eta horren inguruan, pues, pentsatu nuen, pues, pasan urtean, pues, udaren aurretik edo, pues, igual aproposa izango zela, pues, hori sortzea blogak sortzeko sistema edo zerbitzu bat, eta pues, orduan dik, pues, hasi nintzen planeatzen, eta azkenean pues, ikusi non urten zela blogari.net, orduan pues, atxeratuz nintzen pizkatzu bat, eta bueno, azkenean pues, horregatik sortu nuen.
Eta beste daudenekin konparatuta, ze ezberdintasun nabarmenduko zenuke blogari.net eta blogak.com aipatu ditugu guk, baina zuk sortzailea zaren einean, ze ezberdintasun nabarmenduko zenuke?
Ba, nik, pues, mundua.comek, pues, zuek esan duzuen moduan, WordPress sistema erabiltzen du, eta nire ustez, pues, WordPress sistema, ba, gaur egun blogak sortzeko existitzen duen sistema niko berena da, eta, pues, blogari.netik adibidez erabiltzen du, beste sistema bat deitzen dela B2 Evolution uste dut, eta honek blogak.comen, pues, erabiltzen du bitakora sistema. Eta pues, WordPress, pues, darama, pues, nik uste dut hobeto dagoela, torratik aproposago dela.
Ikusten dugu, ba, dagoeneko, ba, 16 bat blog sortu direla, bueno, gehienak, bueno, azten ari dira, eta horregatik erdi utzik daude, normala denez. Zer egin behar du persona batek bere bloga bertan sortzeko?
Pues, bere, zein behar duen gozo bakarra, ba, hori, ba, mundua.comera sartu, eta han lehenengo orrialdean ikusten duen formulario hortan, pues, bere blogak izan nahi duen izena jarri, pues, hori, erabiltzaile atalian jarri, pues, adibidez, badau blog bat deitzen dara, pues, zugabeko mundua.com, pues, orduan zugabeko mundua.com blog honek sartu du erabiltzaile kanpo hortan zugabeko, eta gero izenburuan, pues, jartu zure blogaren izenburua, eta gero zure maila helbidea, eta gero sakatzuzu hori bloga sortu, eta minutu bat etara edo jasotzuzu mail bat, eta handauzure pasaitza edo kontrasaina sartzeko blogaren administrazio gunera, eta hori izan daia sartzezara, eta listo. Handaukazu emaili, handaukazu informazio guztia, eta berez nahiko horreza da.
Aitor, eta zergatik mundua?
Ba, bueno, pues, orain dara urte batzuk registratu nuen dominioa da, eta ba, ez duan ez orain arte ezertarako erabili, pues, pentsatu nuen nahiko izan aproposa izango zela, eta ez nuen erabili nahi, pues, gainean txeko zerbitzuk ez gehitu duten bloga hitza edo etxeneko arrunta da, eta pentsatu, bueno, zirtzu baita ezberdina egiteatik, eta mundua.com, pues, nahiko kontzeptu zabala diritu zitzaidan, eta zen, bueno, pues, erabiliko eta gutar izto.
Eta gogoratzeko erreza ere bada.
Bai, gogoratzeko erreza, eta bai.
Badira beste zerbitzu batzuk hori WordPress instalazio ba, multiusuario edo zaiten zaion horrelakoak egiten dituztenak, ez da? Blogthing, Blogsome, horrelakoen antzerakoa da mundua, ez nahi dut, ze aukera ditu, ez da, imaginatzen dut, alako instalazio multiusuario bat dela, ez da?
Bai, berez hori WordPress proiektuak dauka proiektu bat dela WordPress sistema usuari baten txako bakarrik egiten duena, eta gara dauka beste proiektu bat dara multiusuario, eta ez da bilera osondo eta horregatik inbaritu zaldaketa batzu funtzionatzeko, baina bueno, ez dira asko, eta azkenan pues, ibiltzen da. Mm. Eta pues, software hori erabiltzen, pues, ja sortu dituzte pues, beste ingeleraz, bustut bakarrik ingeleraz, beste zerbitzu batzuk, eta ba, ezberdintasuna pues, software berdina da. Mm-hmm. Ezberdintasuna kasko ez dira izango. Ba. Eta bueno, eta azkenean mundo.com hori indik ez da bukatua, hasidu jarri dugu martxan, pues, funtzionala delako, eta bueno, jendea joan daiteen erabiltzen eta hoitzen, eta gero pues, aurreago gehituko ditugu pues, tema edo itxura gehiago, eta plugin gehiago, eta, bueno, eta aukera gehiago.
WordPress aipatu duzu, eta mundua.com erabiltzaile askorentzat dan bezala, WordPressek badu bat WordPress.com ere, behar bada honen erreferentzia izan daitekena, eta WordPress aipatuko dugu, euskeratuta dagoen blogak egiteko softwarea da, dagoeneko 2.0 bertsioa dauka, eta esan dugunez, ba, jende askoren artean euskeratutakoa. Orain arte, jarraitzen zenuen WordPressen bilakaera, eta ze aurreko usten diozu aurrerantzean?
Ba, pues, ni WordPress horren dela para bat urtetatik, edo gehiagotik erabiliot, eta, bueno, pues, junda pizkanaka hobetzen, eta bueno, pues, suposatxot, pasan, azte honetan bertan, aurten dira WordPress widgetak, ez dakiz erteako exactamente balio duten, baina, bueno, pizkanaka jungo da funtzionalitatea handitzen, eta, bueno, pues, suposatxot, gara zuta funtzionalagoa eta praktikoa izango dela.
WordPress bi erabiltzen du ja instalazio honek, ezta? Eta horrek dakartzan abantaila guztiekin, ba, ediziolako, ba, horrelako ingurune politago bat edo pizkate eta aukera gehiago noski. Aukera guztiak ala murriztuta ditu instalazio horrelako instalazio batek.
mundua.com pues ezin daitekeela pues ezin dezakezula plugin bat instalatu edo ezin dezakezula tema edo itxura bat instalatu. Hortaz gain gainerako gehiena pues berdina da WordPress instalazio normal bat moduan. Eta ezin duzu plugina instalatu eta tema instalatu pues normalean seguritatea arazoengatik.
Normalean, bueno, horrelako ba, aukera gehiago nahi izaten dituenak, aukera den-denak nahi dituenak, lehenengo pizkat jakin egin behar du, moldatzen eta gero eskua sartu ahal izateko, ba, bere instalazio propia egin behar izango du, ezta?
Bai, mundua.com izan daiteke sarrera bat, bus, azten zara erabiltzen hau, eta ikusten bozu ondo guztan zaizula, eta pues, bloga bat mantentza nahiko gauza interesantik ikusten bozu dela, eta gero aurrerago ikusten bozu barrituzula gehiago, pues, estadistika hobeak, edo zure tema propioa nahi duzun, edo zure plugin propioak, pues, zure kontratatu alduzu hosting zerbitzu bat, eta zure WordPress bera instalatu. Eta, pues, guk eskaintzen dugu engazteleraz hosting zerbitzu batzuk, pues, webs.com elbidean, hori. Eta, pues, guk
Aitor zur zeuk ere, zure blog propioa badaukazu, aitor.mundua.com hori, talaia horretatik edo blog horretatik zelan ikusten da euskal blogosfera oroar?
Bueno, pues ni kolonia ez neuen oso sartuta euskal blogosferan idazten nuen gazteleraz gauzatxo batzuk eta urte batzuk ba ingeleraz idazten nuen eta bueno, pues azkenengo pare bat irabetetan sartu nintzen euskal blogosferan pizkatxoa probatziko izan zegoen irakurtzen nuen baina ez nengoen sartuta eta hasi nintzen probatzen dira zegoen asuntoa eta bueno, ikustu dut pues, pixka movimentua badagoela falta dela oraindik nahiko txo, baina bueno ez da bala txartu eta nik pues, hasi nuen bloga pues, da nahiko teknologian inguruan pues, azken finean hortan abilerako eta bueno
eta zer da falta botatzen duzuna ba?
Pues nik ikustu dut falta dira bat ipat edukiak ikustu dut jendea zago loituta euskera zirakurtzera, pues azken finean edukia falta direnean, pues beti botatzen zu edukia dauzen beste hizkuntzak irakurtzera, eta nahiz eta zu eskalduna izan, pues azten zirakurtzen gazteleraz edo ingeleraz. Eta uste dut, pues ongo bazien eduki gehiago euskeraz, pues jendea gaur egun bilatzen duela informazioa euskeraz, gazteleraz edo ingeleraz, pues hasiko zara bilatzen euskeraz, eta horrela, pues jango zela euskera gehiagoz, geroz eta gehiago erabiltzen. Eta segura eskira falta dira zerbitzu batzu, baina, bueno, hori nik sekundari moduen ikustut. Bat ipat edukia falta dira ikustut.
3.0 ipini diozu zure bitakorari izen hori. Bueno, gutxi gora bera da azken puntan zaudelako, ez? Bueno. Ezakit, momentu zorendik 2.0, bueno, guk ere gureari 2.1 ipini diogu, baina, bueno, azken finean da asmo bat, ez da?
Ba, eta gai zen broma, moduan, zentzen azken finean inbeste, buelta maten ari gara 2.0, 2.0 eta 2.0, eta azkenean asko asportzera heldu zaitezke, eta orduan, por nizu nomen, ez du jarriko 2.0, eta broma moduan, pues, 3.0 jarriko detakitxo.
Bueno, eta, bueno, guzuk Gorlizen daukazu hor, daukazu enpresa, ez da?
Bai.
Eta webs.com egiten duzu, zer egiten duzu bertan?
Ba, pasan urtean, urteo hasieran, hasi ginen eskaintzen hosting eta dominioen registroen zerbitzuak, pues hori, ba, zuk webune bat nahi bazu, pues, azken finean normalean, pues, bat duzu leku bat, pues, zure webunean arxiboak eta gordetzeko eta hori da, pues, hosting edo zerbitzu bat, edo web ostatatzi zerbitzu bat.
Mm-hmm.
Eta hori da eskaintzen duguna gazteleraz. Gure intentsio da, pues, denborarekin euskarara pasatzea edo beste zerbitzu berdina, beste dominio baten azpian, pues, euskaraz eskaintzea, baina orain goz ez dugu denborarek eta gaztelerazko merkatu handiago denez, pues, hori.
Bueno, ba, horre gomita, nahi duenaren zat, bai webs.com bizitatzeko, bai mundua.com, mundua.com horretatik lortuko du lotura, webs.com horretara. Eta zuri, ba animoak eta zorionak ekimen berri honengatik.
Bale, ba, eskarrik asko.
Horrengo arte.
Bale, ba.
Eta 2.0 irratzaio honetan topo egin dugu beste, bueno, gure lehiakide edo gure hobeto esan, gure lankide baten edo gure esango nuke jolaskide batekin. Azken finean solaskide ere bada eta jolaskide bada gure jolas berbera jolasten duelako eta gaina jokozalea da bera, Sergio, Larrabetzuko Sergio. Edo bestela Bost3R6 izenarekin ezaguna den internauta, blogaria da, larrabetzu.homelinux.net elbidean dauka bere bloga, edo bestela berak nahiago duen moduan Bost3R6 baten webloga. Eta zerekin harritu egin gaitu azken aldi honetan, ba bere podcastarekin, Joko Pod izeneko podcasta sortu baitu Sergiok, blogari.net ostatatze zerbitzu horretan izena eman eta berea duen lehen aipatu dugun horretaz gain beste blog bat sortu du, baina kasu honetan bakarrik podcastak egiteko. Azken finean teketenen urratsak jarraitu ditu, ba, propio podcastetarako beste blog bat sortuta, eta Joko Pod saioak edo Joko Pod podcastaren saioak eskegitzen egiten eta eskegitzen hasi da. Bigarrena egin du honezkero, martxoaren 20an egin zuen bigarren Joko Pod saioa. Eta azken finean bertan hitz egiten du, ba, berak gustoko dituen gauzen gainean, ezta? Jokoak, bideojokoak edo hobeto esan, bueno, bai, ordenagailu eta bideojoko hoien gainean. Eta hori da, ba, tresna berdinak eta baliabide, bueno, berdinak edo berdintxuak erabiliz, ba, edozein gairi buruz hitz egin daiteken seinale bat, ez da? Nik neuk ez dut ezagutzen, bat ere, jokoen mundua, baina agian Joko Pod podcasta entzuten, ba, zeozer berri jakingo dut. Lehenengo saioan, ba, Nintendo DS-ren Mario Karten analisi bat egiten zuen, sortzi biteko bideokonsolez aritu zan, eta bueno, entzuleen saio, entzuleen txoko bat ere zabaldu du, entzuleek euren iruzkinak edo mezuak edo galderak bidaltzeko jokopod@gmail.com, eta bertan jasoko ditu Sergiok zuen iradokizunak era, eta galderak eta nahi duzuena. Bigarren saioan berriz, ba, Dragon Quest, Lara Croft, Secret Mario Chronicles eta horrelako joko batzuk aipatu zituen. Saioa noski musika hornitzen du eta Guarapita taldearen eskutik adibidez, musikalibre.info gunetik hartutako musika librea erabiltzen du berak, lizentziarik behar ez duena edo eskubide librekoa edo erabilera libreko musika erabiltzen du. Magnatune ere erabiltzen du, magnatune.com, eta horrela osatzen du berak blogari.net/jokopod, horretan dagoen azkeneko edo bigarren edo hirugarren, hobeto esan, euskerazko, agian laugarrena da, euskerazko podcasta. Eta aipatu dugu WordPress, aipatu dugu lehenmundua.com, aipatu dugu WordPress askotan, gurea ere WordPressekin egiten dugulako, baita bilboeria.com ere, eta WordPress benetan oso tresna ona delako blogak egiteko. Baina gure inguruan eta erderazko mundu horretan badabiltza, ba, Bilbo inguru honetan, ba, blogak eta blog txukunak WordPressekin egiten dituztenak. Esate baterako goikoetxeta.com, Unai Goikoetxetak egiten duen bloga goikoetxeta.com WordPressekin egina da. Thank you. eta Linux izaten ditu izpide Unai Goikoetxetak bere blog horretan. Ubuntu, ba, jakingo duzuen eskero, ba, Linuxen banaketa bat da, edo Linuxen instalazio zehatz bat da, askoren esanetan onena, omen da, eta horretaz hitz egiten du berak sistema libre hori erabiltzen baitu. Eta beste bat, kasu honetan, Linuxen gaineko diseinuaz arduratzen den edo aipatzen duen blog bat aurkitu dugu, Saioa Bikandi bilbotarrarena, uluka.com/blog, uluka.com, uluka.com. Saioak bere uluka.com horretan aipatzen duena diseinu grafikoa da, baina Linux erabiltzen. Ez esate baterako Photoshop eta horrelako programak, baizik eta Linuxen barruan mantentzen, ba, diseinu grafikoa egitea eta hainbat programa erabiltzea posible dela erakutsi nahi du berak, eta bueno, lortzen du. Eta eremu libre horretatik irten da, baina diseinua alde batera utzi barik, aurkitu dugu, ba, beste blog bat, beste WordPressekin egindako beste blog bat, eta kasu honetan Lander Muruaga Markinarraren bloga daukagu, eeh.net, eeh.net. Lander Muruaga markinarra da, baina Bartzelonan bizi eta lan egiten du duela lau urte baino gehiagoz gero. Diseinatzaile grafikoa eta web diseinatzailea da. Eta, bueno, ba, interneteko enpresak aholkatzera eta dedikatzen da, eta baita ere diseinuak eurentzat egitera. Ari buruz gehiago jakin nahi baduzue, ba, horixe, eeeh.net. Eta Flickerren ere eskegitzen ditu, berak egiten dituen argazki batzuk. flickr.com/photos/lander.
Eta gaurkoan, saio berezi honetan, web 2.0 daukagu izpide nagusi, eta besteak beste duela egun gutxi aurkeztu den proiektu barri baten berri emango dizugu, zabaldu.com. Horretarako gurekin daukagu Arkaitz Zubiaga. Arratzaldeon, Arkaitz.
Arratzaldeon, Patxi.
Zabaldu.com zabaldu dugu, eta bertan interneten aurkitutako albiste interesgarrienak zabaltzeko aukera ematen duen sistema bat dela irakurri dugu. Baina zer da zehazki zabaldu.com bere egilearen hitzetan?
Ba, azken urteotan ikusten ari gara web.0-ren garapenarekin, ba, jendearen parte hartzea gero eta garrantzitsuagoa dela, eta nik ikusi nuen azkenengo hilabeteotan eta ba, gaztelerazko eta bai ingelesezko sareetan ari zirela horrelako webguneak sortzen, jendeak parte hartzen zuela, eta nik pentsatu nuen zergatik ez euskaraz ere antzeko zerbait. Jendeak parte hartuko zuela uste nuen eta ba horrela proiektu honekin astea erabaki nuen. Eta zer den zabaldu.com? Zabaldu.com azken finean da jendeak albisteak interneten ikusten ditu, interesgarriak iruditzen zaizkio, eta zabaldu.comen bertan besteei jakinarazteko aukera dauka. Albistea jakinarazi eta gero, gainontzeko erabiltzaileek bozkatu egin ditzakete. Eta horrela, albisterik garrantzitsuenak azalean agertzen dira.
Eta eredu bezala ingelesezko dik.com edo gaztelaniazko meneame.net hartu duzue. Gainera, oker espagabiltza, meneameren kodea bera erabili duzu, ezta?
Hori da, bai. Nik duela urtebete edo dik.com martxan jarri zuenet, zutenean ba, izan nuen horren berri. Eta ba, pixka bat erabiltzen hasi nintzen, eta hortik gutxira Ricardo Galli menearen meren sortzaileak martxan jarri zuen meneame.net proiektua, eta hasiera batean ba, kodea esen irekia, eta bueno, pentsatu nuen ba, bai, bertan oinarrituta zehozer egin litzakikela, baina lan asko zuen, eta bueno, demorarik ez nuen ez, ez nuen momentuz egin. Eta aurrerago, Ricardok erabaki zuen kodea libre jartzea, denon eskura jartzea, eta orduan izan zen benetan proiektuari ekitea erabaki nuenean, eta barrela izan zen kodea hartu, itzuli, moldaketa txiki batzuk egin euskaraz funtzionatu zedin, eta aurrera.
Eta zabaldu.com prozesu honetan, sortze prozesu honetan, zeintzuk izan dira urratzik zailena zuretat, Arkaitz?
Ba, itzulpen kontuarekin arazotxo batzuk izan dituen, beti gertatzen da hizkuntzen arteko itzulpenak egitea ez da erraza izaten askotan, batez ere kate batzuk beste hizkuntza batzutara pasatzeak ba, arazoak ekarri ditzake, baina bueno, hori egitea lortu nuen, eta ba, hortik aurrera gero proiektua martxan jartzean ba, arazo txiki batu beti sortatzen dira, ba, atal batek ez dutela funtzionatzen, beste batek arazo txiki bat ematen dizula, edo testu txiki bat gaztelera zutzi duzula astuta, eta horre ba, poliki-poliki aldatzen joan naiz, eta oraindik izango dira kat txiki batzuk, poliki-poliki konpontzen joatekoak, baina badoa aurrera.
Eta zabaldu.com honetan, web 2.0 webgintzako beste egune askotan bezala, jendearen partean hartzeak garrantzi berezi hartzen du. Zuek egun gutxi batzuk daramatzazue sarean, behintzat ja ezagun egin zenetik zabaldu.com, zein izan da erabiltzaile kopurua, eta nola ikuste dituzu euskal internautak edo euskal erabiltzaileak zabaldu.com bezalako ekimen bat aurrera aterateko orduan?
Ba, bueno, lehenik eta behin esan beharra dago euskal blogosfera eta euskal sarea txikiagoa dela gaztelerazko eta ingelesezkoa baino, baina gutxi gora bera efektua berdina dela esan daiteke. Meneamek bizitak irekian jartzen ditu, edo zinik ikusi ditzake, eta 40.000 inguru dauzka egunean, baina parte hartzen duen jentea askoz txikiago dela ikusi daiteke, eta euskaraz ba berdina gertatzen da. Lehenengo astean eguneko 800 bisita inguruan ibili da bataz besteko, eta erregistratutako erabiltzaile kopurua, hau da albisteak bidali ditzakeen erabiltzaile kopurua, 70 inguruan dabil momentuz. Espero du jendea ikasten doan einean eta kontzeptu ulertzen duen einean ba pizkat gehiago parte hartzen joatea.
Eta azkenik, Arkaitz, zeintzuk izango dira zabaldu.cometik emango dituzuen urrengo urratzak edo nola aurreikusten duzu gune berri honen etorkizuna?
Ba, pixka bat zerbitzu dut denok egindakoa denez eta ba, denoi irekitza ere nahi dut edo zein webgunetan bertako azken albisteak sartu alizateko aukera edo horrelako zerbitzuak emateko aukera, azken finean denok egindako zerbitzua denez, denok ere daukagu informazio horretara sarteko aukera eta webgunean ipintzeko aukera.
Bueno, ba orduan horretan utziko dugu momentuz, jendeari gogoraziko diogu zabaldu.com dela albisteak zabaltzeko sistema modu berri bat, kode irekiarekin egindakoa, software librearekin, eta euskeraz Arkaitz Zubiagak garatutakoa, orain ba guztiok albisteak topatzeko zein albisteak ezagutzera emateko, baukagu tresna berri bat, zabaldu.com. Beraz, agur Arkaitz eta hurrengo arte.
Mila esker Patxi, agur.
Eta gaurko saioa erabat 2.0 daukagu, eta askok galdetuko duzu. Guk ere gure buruari askotan galdetzen diogu zer demontre den web 2.0 kontzeptu berri hau, ezta? Beste adibide batzuk jorratuko ditugu web 2.0 honenak, baina azken finean web 2.0-ren deskribapen gainetiko bat izan daiteke ba lehengo webaren ondoan ba web dinamikoagoa dela, elkarrizketa bat sortzen dela, etiketekin bueno, etiketak erabiltzen direla, ba gauzak etiketatzeko, gauzak sailkatzeko, elkarra eragiten dutela hainbat eta hainbat baliabidek web 2.0 horretan, eta agian hau esan da, baten batek ez du ezer harrapatu oraindik. Azken finean, aintzinako, esan dezakegu, aintzinako den edo zen web horretan, ba, artxibo estatikoak igotzen ziren internetera, FTP bidez, eta hortxe geratzen zen asuntoa, ez da? Bizitatu orrialde estatiko haiek eta besterik ez. Gaur egun, sartzen zara bilaketak egiten dituzu etiketetan, Teknoratin, Google ere izan daiteke, web 2.0-ren adierazgarri bat, azken finean etiketak eta gainera beste baliabide batzuk gerota gehiago erabiltzen ditu. Blogak dira beste adierazpide bat, podcastak dira beste adierazpide bat, eta batez ere, ba, blogen asuntoa pilpilian daukagun honetan, hemen gure Euskal Herri honetan pilpilian daukagun honetan, ba, bazen garaia, apirilaren 6an egingo dena egiteko, ba, horrelako topaketa handi bat 2.0 ezaugarria du, eta blogak izenburua, eta laster horretaz hitz egingo dugu. Deustuko Unibertsitatean izango da, aste honetan apirilaren 6an, etzi izango da, blogak 2.0 jardunaldia, blogak.org horretan baitago euren bloga edo euren elbidea. Eta telefonoz beste aldean, Jose del Moral daukagu, bera alianzo.comeko arduraduna da, eta blogak jardunaldi hauetako antolatzaileetako bat. Arratsaldeon, Jose?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko gurekin hitz egiteko alegina egiteagatik. Badakizue, bueno, badakit nik, Jose, bueno, euskara ikasten ari dela, eta, bueno, azkenean ausartu eginda elkarrizketa egitera. Zorionak, zorionek horregatik eta ausardiagatik.
Eskerrik asko.
Bueno, azaldu iguzue, bueno, lau berbatan zer demontre den blogak 2.0 hau, gutxi gora bera, zer ez dakinaren zat.
Bai, jardunaldia da, eta jardunaldia web 2.0 hori buruzko izango da. Zer da hau? Web 2.0 webaren bigarren zatia da.
Bigarren belaunaldia, ez da, bai.
Hau da. Eta zeri buruz da web 2.0? Banda zabalarekin eta jende asko badago momentu honetan interneten, eta horrela internet diferentea da.
Aldatu da lehengo garaietatik, lehengo garai estatiko hoietatik, ez da?
Bai, eta jendeak gauza asko egin nahi dute, eta hori buruz, eta horrelako jendeak esperientzia diferente bat eduki nahi dute.
Azken finean, hainbat eta hainbat ezaugarri ditu, edo hainbat eta hainbat adierazpen web 2.0 horren zati dira, eta zuek alegindu zarete egitara horretan, ba, ekartzen, ba, arlo ezberdinetako esperientziak, azken finean, sarean sortzen den elkarrizketa edo hori adierazten dutenak, ezta? Ba, denetarik dago, ezta? Zaiguzu pizkat zeintzuk etorriko diren jardunaldi honetara,
bai.
Gutxi gora bera bakoitza zeri buruz koa den edo, azalduz?
Bai, jardunaldia gai asko dauka. Dauzka. Adibidez, enpresa edo politika edo unibertsitateko blogak, gaiak dute, gaiak dira. Ez zergatik, baina web 2.0 ez da teknologia, baina errevoluzio bat da. Eta errevoluzio guztiak bizitzako aspektu osoak aldatzen, guztiak aldatzen aldatzen du. Eta adibidez, politika 2.0, partidu politiko jendeak, blogariak izango egongo dira jardunaldian. Adibidez, Rafa Larreina edo Borja Semper blogariak han egongo dira. Baina
ikusten da hemen politika 2.0, ezta? Hori horri ere 2.0 esan diozu, hemen aurreko gonbidatu batek esan digu,
ba, bai, zer da politika 2.0?
Bai, esan digu 2.0 askotan entzuten dela eta berak ja, bueno, barre egiten duela 2.0 horrekin, bai. Ez, baina azken finean hori esan badakioke, hori etiketa hori ipini badaiteke, askori gaur egungo gauza pilo bateri jartzen zaio, bai. Ezta?
Teorian, politikari 2.0
oso gutxi,
oso gutxi, baina zer egiten du politikari 2.0? Jendearekin hitz egitea, baina hau politikari guztiak egin behar dute. Egia da, baina politikari 2.0 bere haus, nola esaten da, hautesgaiekin hitz egin behar dute. Eta nola blog
baten bidez. Ez da, ez da erraza izango, ze hor elkarrizketa nahiko horizontala izaten da eta batzutan politikariak nahiago dute goian egotea eta unidirekzionala izatea, ezta?
Bai, hau da.
Bueno, eta gero beste adierazpen batzuk badira, ezta?
Bai, goizean lehen goizean, bai. Amarretan hasiko gara eta lehen konferentzia Bartzelonako mutil batzuk egingo dute. Nork iOS sistema operatibo berri bat presentatuko dute. Zer da iOS? Windows bezala, baina web batean izango da sistema operatibo hori.
Bai, bueno, orduan hori da ja 3.0 gehiago.
Bai, baina egia da, Gmail adibidez, posta elektronikoa zerbitzu bat da eta posta elektroniko antzinakoan gure ordenagailuan zegoen.
Bai.
Eta momentu honetan interneten eta oso ondo ibiltzen da.
Gauzak webean bertan gordetzen dira,
bai,
eta
bai.
Bueno, gaur egun dana gordetzen da webean, bideoak, audioak,
bai, eta
posta elektronikoa, adibidez gero
Microsoft Office programa guztiak momentu honetan internetez bidez erabili dezakezu. Adibidez Writely Word bezala programa bat da.
Hori aipatu nahi nuen, bai, ze azken egunotako, azken hilabeteotako deskubrimentua da, ezta? Gauzak idazten dituzu eta gero beste ordenagailu batetik konektatzen zara. Horregatik esaten zuen Gorka Palaziok, irakurri diot berak parte hartu behar duela eta zalantza zeukala eramangarria portatila ordenagailua eraman edo ez. Ze azken finean berak egiten dituen gauza guztiak webaren bidez daude eta orduan nahikoa da sartzea, login sartzea bere WordPressen edo
teorian hau izango da, bai.
Bueno, azken finean hori lortzen da, naiz eta jendeak esatera ni joan oraindik portatilak erabili. Bueno, dana ere kompatiblea da,
frigorifiko nola esaten da, frigogailu
bai, batean
ordenagailu batean erabili dezake erabiliko dezakezu erabil al izango duzu eta guztia egingo egin ahal izango duzu.
Mm-hmm. Beste gonbidatu batzu, oso interesantea da, eurek azalduko digut, ikusten ari naiz hemen EYOS, EYOS.org webunean daukate azalpena, eta bueno, oso interesgarria ematen du.
Gero enpresa 2.0 konferentzia izango da.
Uh-huh.
Hau oso interesgarria da, konpainia asko erabil hasi azten ari zara,
bai.
ari dira.
Uh-huh.
Blog erabiltzen.
Bai.
Uh-huh. Adibidez, gu gure konpainian adibidez blog bat daukagu. Uh-huh. edo konpainia txiki batzuk hau egin azten ari dira.
Bai, esan beharra dago, bueno, zuk hartu duko duzu parte horretan, eta zuk, bueno, ordezkatuko duzula zuen enpresa, ez da, alianzo.com.
Bai, baina, kompainia handiak ere, bai, adibidez, BBVA eta Telefonika blogak erabiltzen dute, baina intranet, bera intraneten da.
Ah, bai, eh?
Ez interneten, baina bera intraneten. Baina, ziur nago, urrengo edo bi urrengo urtean konpainia asko blogak erabiliko dute.
Gero ikusten da hemen Loic Loic Lemaire, famatua, Loic edo Loic, bai. Euskatu behar den.
Loic da.
Famatuak, bueno, esku hartuko duela, ez? Hau, adibidez Mobile Type egiten duen enpresako kide da gaur egun, eta
bai.
Frantzian ezarri zuen olako zerbitzu bat, ez da? Blogak ostatatzeko. Bai.
Hau Six Apart edo Mobile Type egiten du duen konpainia oso blogen egiten duen konpainia handiena da.
Mm-hmm.
Eta Loic Lemaire Europako zuzendari nagusia da. Eta Six Aparten nola esaten da presidente ordea edo
bai.
Nola esaten da vicepresidentea.
Bai, bai.
Eta Loic Lemairekin euskaldun bi euskaldunak izango egongo dira. Nork bai. Media Contact konpainiaren Álvaro Andoin.
Uh-huh.
Media Contact publizitate konpainia bat da.
Uh-huh.
Eta Álvaro Andoin Bilboko bulegoan dago.
Uh-huh.
Eta Álvaro Andoin internet eta blogen nola esaten da nagusia edo uh-huh. eksperimentuagoa.
Bai, aditua, bai, aditua.
Da. Uh-huh. Eta publizitateri buruz eta marketingi buruz hitz egingo du.
Uh-huh.
Gizon honek.
Gero aggregators izeneko atala ba, egongo da.
Aggregatzaileak
esaten zaiena.
Hau aggregatzaileak zer dira? Hau RSS-rekin lan egiten dute tresnak dira.
Uh-huh.
Eta ezaguena zabaldu.com dago da momentu honetan Euskal Herrian.
Bai, eta nahiko berria, baina.
Bai, estatuan meneame da ezaguena.
Uh-huh.
Eta munduan dig.com.
Uh-huh. Lehen azaldu digu, bai. Bueno, arduanak zertaz zer buruzkoa den, zer den bai. Zabaldu hau.
Zer egiten dugu zabaldu.com? Badakizue arkaitzek itsegin du honi buruz.
Uh-huh.
Eta Ricardo Galli meneamekoa da eta honi buruz itsegingo du eta pentsatzen dut zabaldu.com buruz itsegingo du ere bai. Eta Manuel González Asturiasekoa Linkja proiektua presentatuko da du.
Uh-huh.
Linkja ez dakit zer buruz da, baina oso interesgarria nola esaten da arduratzen da.
Bai, bai, oso interesgarria izango da, eta segurazki beste guztiak ere bai. Baina bai. Gainetik bakarrik aipatuko ditugu, ze ordua gainera datorkigu, bakizu nolakoa den hau kasetaritzan, izan ere zu ere kasetaria zara.
Bai.
Eta, bueno, gainetik bakarrik atalak aipatuz, esan beharko dugu, ba, bilaketa tresnak daudela, beste alde batetik. Eta bai. Bilaketa tresna horietan Googleen...
Bilatzaileak oso interesgarriak dira web 2.0 bere barruan daude bilatzaileak.
Lehen aipatu dugu Google ere iru 2.0 dela, ez da bertako persona bat etorriko.
Tresna guztiak bilatzaileek pentsatzen dute. Zer egin behar dugu Googleen izateko edo egoteko.
Gero Journalism 2.0, kasetaritza 2.0.
Han Patxi Gaztelumendi izango da.
Moderatzailea. Ez da, nik ez da oso moderatua.
No, ez da moderatzailea, baina mai honetan ez dago moderatzaileak. Pertsona guztiak parte hartuko dute.
Bueno, horre beste blogari batekin, eta izan ere berak blogari. Internetere daukan Gorka Julioekin,
Fernando Berzunze el correo koa, bere blogei buruz, eta Lontxo Sainz ITB 24koa, bere nola esaten da futuresko blogei buruzko buruz hitz egingo dut, eta Patxi Gaztelumendi irratia.com.
Auskalo zer esango duen. Hemen gaude Ibon eta biok arduratuta, a ber zer esaten den.
Eta gero web 2.0 teknologiak,
bai.
Adibidez Atlas da Microsofteko Ajax. Ajax
erabiltzen du, bueno, alako programa sorta bat, ez? Alako bai. Ajax, alako koktel bat esaten diot. Bai.
Ajax adibidez Google Maps motorra. Da. Ajaxe nola esaten da? Ajax nola esaten da sin.
Gabea.
Ajaxen gabea Google Maps ezingo
litzateke horrela izan, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Bueno, azken finean Ajax ere azken adibidez WordPressen azken bertsioan ere nolabait ere erabiltzen
bai, bai,
ere,
bai.
Azken finean bueno, programatu
hotel bat, bai. Gmail erabiltzen du ere bai Ajax.
Gero, bueno, geografia mapak horrelakoak egongo dira, unibertsitateko blogak eta lehen aipatu duzun politikariak, ezta?
Bai.
Hainbat eta hainbat hitzaldi dira, oso interesanteak, batez ere kasetaritzari buruzkoa, hor egongo da gure Patxi hor gure tesiak defendatzen irratia.comen aldetik.
Mapetan kreatibitate asko dago Euskal Herrian.
Bai, bai, ikusten da.
Interesgarria da, ere bai.
Bai, hor dago Tanzania izeneko ekimen nahiko interesgarria, horre Luis Txok hitz egingo du, horren kode sintaxen aldetik. Eta gero, ba, unibertsitateetako blogak aipatuko dituzte, ezta? Joseba Baitua izango da, Deustutik, Gorka Palacio, EHUtik, Felipe Martín, ere EHUtik, eta Guillermo Villarroi.
Moderatzailea izango da, bai.
Bai. Gero politika aipatu duzu, eta Rafael Larreina, Ricardo Ibarra, Borja Semper, Idoia Mendia, eta moderatzaile moduan Mentxu Ramillo egongo da, ezta?
Bai, hau da.
Eta esan beharra dago, ba, joan nahi duenak ezin izango duela, momentuz dara bueno, okupatuta dagoelako, ezta?
Nola esaten da lista de espera.
Bai, overbookinga.
Ateratzeko lista zerrenda bat dago. Baina jende batzuk ezin izango dute
bai.
Joan eta beste entxako lekua izango da pentsatzen dut.
Bueno, ia ala dan. Eta bestela egongo da modurik interneten bidez jarraitzeko horko eztabaidak eta interbentzio horiek edo ez dakit, galdetzen dut interneten bidez jarraitu daiteke hori?
Vale.
Zuk uste duzu interneten bidez entzun daitekela
entzun daitezke? Bai, grabatuko dugu.
Ah, bueno, ingo duzu podcast moduan, ez?
Baina ez zuzenean, baina gero.
Bueno, podcast, azken finean, ez?
Urrengo egunetan.
Bai, bai. Bueno, ba, ez daukagu denbora gehiagorik jarraituko genuke, eta, bueno, ba, azken finean amaitu in behar dugu. Eskerrik asko, zure laguntzagatik. Eskerrik asko alegin berezi honengatik, euskeraz egin duzulako, eta ez da makala, zuke egin duzuna alegina.
Urrengotan hobeto izango da.
Urrengoetan bakizu, hemen aurrerantzean gure berri emale, bueno, finkoetako bat izango zara. Eskerrik asko.
Bueno, zuri. Agur.
Agur. Eta marra gorria zapaldu dugu denborari dagokionez, honezkero gure irratsaioarenak egin du gaurkoz, datorren astean izango gara hemen, eta besteak beste, ba, kontatuko dugu blogak 2.0 honetan esan eta entzungo diren ba, bueno, gauza interesgarriak. Ordura arte, datorren astea arte, beraz, ondo izan.